Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. 20 гадоў таму адбыўся рэферэндум, у выніку якога беларуская мова страціла статус адзінай дзяржаўнай, а беларусы страцілі ў якасці дзяржаўнай сімболікі гістарычныя сімвалы бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Выпускнікі Магілёўскага дзяржаўнага універсітэту імя Куляшова, які ў свой час скончыў Аляксандр Лукашэнка, скардзяцца, што праз 20 гадоў пасля рэферэндуму тут не вучаць, як выкладаць прадметы на беларускай мове. Да прэзідэнцкіх выбараў 15 лістапада ніякіх зменаў у выбарчае заканадаўства Беларусі ўносіцца не будзе, заявіла старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. Беларусь прынялі ў балёнскі працэс. На думку незалежных экспертаў, гэтае рашэнне было прынятае зыходзячы з палітычных меркаванняў, а не адпаведнасці Беларусі патрабаванням. Вольная студыя. Нядаўна ў Менску адбылося ўручэнне незалежнай літаратурнай прэміі «Гліняны вялез», заснаванай таварыствам вольных літаратараў. З яго колішнім старшынём і цяперашнім каардынатарам прэміі Алесем Аркушам сустрэўся і пагутарыў Міхась Скобла.
Алесь, я рады павітаць цябе ў вольнай студыі на Радыё Свабода.
Добры дзень.
Вось нядаўна адбылося чарговае ўручэнне літаратурнай прэміі «Гліняны вялез». 22-м па ліку лаўрэатам стаў празаік Андрэй Федарэнка, які сапраўды заслугоўвае любой існуючай прэміі. От як ты лічыш, за гады свайго існавання «Гліняны вялез» займеў ужо той статус, на які ты, як ягоны заснавальнік, калісьці разлічваў?
А на самой справе я ніколі не ставіў мэту дасягнуць нейкага статусу. Для мяне было важна зрабіць нейкае такое свята для пісьменніка. Для мяне было важна сказаць калегу па літаратурнаму цэху нейкае добрае слова. Я ведаю, як зараз успрымаюць пісьменнікі вылучэнне, патрапленне ў шорт-ліст, атрыманне гэтай узнагароды. І, па-моему, вось гэтае стаўленне ёсць такое рэнамэ.
А як ідзе вызначэнне лаўрэата? Ці ёсць нейкая, хай сабе, і патаемная журы? Ці ўсё адзінаасобна вырашае Алесь Аркуш?
«Гліняны вялез» – гэта прэмія была заснавана ў 93-м годзе сябрамі таварыства вольных літаратараў. І раней прэмія вызначалася проста вот калегіальна сябрамі ТВЛ. Калі таварыства вольных літаратараў прыйшло ў заняпад, то ў гэты такі цяжкі перыяд для ТВЛ мы проста ўтваралі журы. Это было 12 чалавек, кожны раз мы абіралі новых, бо праблема ў тым, літаратурная прастора беларуская досыць абмежавана, і заўсёды так атрымліваецца, што лаўрэат у нейкіх сувязях можа быць з тымі сябрамі журы. Або гэта рэдактар гэтай кнігі, або гэта сябар, або штосьці яшчэ іх звязвае. І таму кожны раз проста ламалі галаву, як і ўкласці гэта журы. Па-першае, гэта людзі павінны быць абазнаны ў літаратуры. Мы, прынамсі, павінны былі прачытаць гэтую кніжку. Але апошнім часам ТВЛ нік набывае новае дыханне. І вось это как бы вот калегіальна ўжо зараз мы зноў-такі пачалі сябрамі ТВЛ вызначаць лаўрэата.
Людзі мяняюцца, мяняюцца іх пазіцыі. Вось на сёння ці ўсе лаўрэаты адпавядаюць некім такім першапачатковым крытэрам. Вось помніш, як спяваў Высоцкі, адбярыце ордэн у Насэра, не падходзіт к ордэну Насэр. Меліся на ўвазе ордэна Леніна і прэзідэнт Егіпту. А глінянага вялеса ні ў кога адабраць не хочацца?
Гліняны вялес на пачатку задумываўся як такая андэграўдная ўзнагарода. Калі паглядзець на нашых лаўрэатаў, то можна заўважыць, што першапачаткова мы гэту ўзнагароду давалі за штосьці такое арыгінальнае, за незвычайную літаратуру, эксперыментальную паэзію. Людка Сільнова, якая атрымала за эксперыментальную кніжку «Рысасловы», это візуальнай паэзіі, першую беларускую кніжку візуальнай паэзіі. І нам хацелася вось дзякуючы гэтаму інструменту этой прэміі пашырыць гэты абсяг беларускай літаратуры, жанрава пашырыць, нейкі эксперыменты заахвочваць і гэтак далей. А потом раптам там з'являюцца Алесь Разанов, Владимир Некляев, такі пісьменнікі ўжо сапраўды прыжыццёвыя класікі. А так атрымалася таму, што недзе на пачатку 21-го стагоддзя «Гліняны вялез» застаўся адзінай літаратурнай прэміі, такой незалежнай прэміі. Проста сітуацыя нас вымагала зрабіць так, што мы павінны былі ўжо ўжо глядзець не на нейкія эксперыменты, а на ўсю весь абсяг беларускай паэзіі.
Гэта значыць, што за ўсе 22 гады ніводзін лаўрэат глінянага вяліса цябе не расчараваў як творца.
Як творца і як чалавек, што вельмі важна для мяне. То есть гэтыя все мае лаўрэаты, все нашы, все лаўрэаты глінянага вяліса для мяне сёння все аўтарытэтныя пісьменнікі, аўтарытэтныя людзі і нават, скажам, такі наш лаўрэат, як Мікола Папека, які на самой справе так і застаўся пісьменнікам адной невялічкай кнігі паэтычнай, але з іншого боку, ён вельмі шмат зрабіў для літаратурнага працэса Берасцейшчыны. Ён заснаваў літаратурную медовую прэмію, клапаціўся пра лёсы пісьменнікаў і Купрэева, і Гадулькі, і іншых, дапамагаў і быў спонсарам усталявання надмагільных помнікаў і гэтак далей. Не сорамна за такого таксама лаўрэат.
Вось ты згадаў той час, калі гліняны вялец заставаўся ледзь не адзінай літаратурнай узнагародай. Ну, сёння ў нас, дзякуй Богу, больш за дзясятак розных менавіта незалежных літпрэмій, і яны працягваюць з'яўляцца. І, як на маю думку, яны усталёўваюцца як рэакцыя грамадства на фактычную адмену дзяржаўных прэміяў тых жа Купалы і Коласа, якія ўжо каторы год дзяржавай не ўручаюцца. Як ты лічыш, чаму?
Ну, на маю думку, это адбываецца таму, што беларуская дзяржава абсалютна не зацікаўлена ў развіцці вот этой беларушчыны, ў развіцці нашай нацыянальнай культуры. Што значыць вручыць прэмію? Это значыць стварыць пэўны аўтарытэт. Вот мы уяўляем сабе, што, напрыклад, дзяржаўную прэмію ўручаюць Уладзіміру Некляеву. Ага, а ён завтра пойдзе з гэтым аўтарытэтам, з гэтай прэміі пойдзе на прэзідэнцкія выбары.
Дык так і адбылося, ён спачатку атрымаў дзяржаўную прэмію, а потым пайшоў на выбары.
Ну, вось так, і таму, каб бы, можа быць, вот гэты выпадак таксама паўплываў на тое, што не трэба ствараць аўтарытэты з нацыянальных дзеючаў культуры. Толькі так гэта тлумачу. І таму, каб бы, сапраўды, наша культурная прастора ўсё больш і больш згортваецца, бо засталося проста, можа быць, з дзясятак пісьменнікаў, якіх сапраўды ведаюць у Беларусі, якіх чытаюць, якіх вывучаюць у школе. І ўсё, а новых аўтарытэтаў, ну, проста не ствараюцца. Нават з майго пакалення, вось гэтыя пісьменнікі, якія той ж самы Андрэй Федарэнка і іншыя. Чаму дзяржава как бы не падтрымлівае, значыць, ёсць у гэтым нейкая мэта?
Дарэчы, той же Андрэй Федарэнка, ён вылучаўся на дзяржаўную прэмію з раманам «Нічые» пра слуцкае паўстанне.
Ну, тым больш, што пра слуцкае паўстанне, я думаю, што проста, ну, немагчыма было вручыць прэмію, это значыць, трэба, калі ты вручаеш дзяржаўную прэмію, то трэба прызнаць Случакоў як герою, трэба прызнаць, што была такая барацьба за незалежнасць. Это значыць, трэба усталяваць помнікі там, это трэба дазволіць слуцкі чын адзначаць на дзяржаўным узроўні і так далей. Ну, ясна, што ў такой сітуацыі ніякай прэміі Федарэнка не мог атрымаць.
Вольная студыя. Гость Міхася Скоблы, пісьменнік і каардынатар незалежнай літаратурнай прэміі «Гліняны вяліс» Алесь Аркуш.
Алесь, таксама ж нядаўна прайшла прэзентацыя тваёй новай кнігі «Песні ля замкавай гары» у Полацкім музеі кнігадруку. Вось наколькі гэта важна для цябе? Прызнанне на радзіме, вось у тваім родным горадзе.
Ну, па-перше, гэтая кніжка нават і названая «Песні ля замкавай гары» па Полацку, бо замкавая гара – это той узвышша над дзвіною, дзе стаіць Сафія, дзе адбывалася полацкая гісторія. І палова гэтай кніжкі – гэта або вершы, напісаныя ў Полацку, або вершы, прысвечаныя Полацку. Дарэчы, упершыню ў сваю кнігу я ўключыў гімн горада Полацка, бо я з'яўляюся аўтарам тэкста гімна.
А ці даводзілася табе прысутнічаць на некіх урачыстасцях, дзе гучаў гэты твой гімн?
Прысутнічаў, канешне. Любое свята горада адбываецца пад гэты гімн, а сёлета на свята горада вырашана, што збяруцца палачане на плошчы свабоды і ўсе разам выканаюць гэты гімн. Я лічу, што гэта проста выдатна праспяваць усім разам па-беларуску патрыятычны тэкст. Я думаю, што гэта адзіны верш мой, які ведаюць на памяць, ну, некалькі тысяч чалавек, бо калі б быў мэрам Полацка Тачыла, я ведаю, што ён проста правяраў розных дырэктароў, наколькі яны ведаюць словы гэтага гімна, і нават ёсць такая адна легенда гісторыі, што ён падчас нарады заўважыў, што хтосьці не спявае, і спытаў, ці ведае ён словы, і чалавек быў звольнены з працы, таму што не ведаў словаў гімна свайго горада.
У Беларусі, як вядома, дзвюхмоўе. Вось як ты ставішся да дзвюхмоўных пісьменнікаў? Скажам, той жа Сакрат Янович з Беласточчыны пісаў па-беларуску і па-польску. Міхаіл Шэляхаў пісаў па-расейску і па-беларуску. Алесь Разанаў піша па-беларуску і па-нямецку. У нас жа, ў прынцыпе, кожны другі пісьменнік мог бы пісаць па-расейску.
Кожны пісьменнік ёсць такая дамінантная мова, родная мова, на якой ён у асноўным і піша. Што тычыцца, скажам, для беластоцкіх аўтараў, то і Міра Лукша піша па-польску зараз, і Міхася Андрасюк. Бо вось гэтая прастора чытачоў беларускамоўных, яна ўсё звужаецца і звужаецца. Для мяне важна, у якой прасторы ты знаходзішся культурны. От я асабіста магу казаць толькі за сябе. Я знаходжуся ў выключна беларускамоўнай прасторы. Мне гэта цікава, я там живу. Мне там утульна, і мне гэтага дастаткова, каб нармальна функцыянаваць і творча, і жыццёва. Мы павінны навучыцца жыць вось гэтым стракатым, шматкалёрным абсягу. Культурным, эстэтычным, нацыянальным. В этом абсягу ўсё роўна прысутнічае вось гэты элемент беларускі. Просто ты мусіш гэты абсяг не толькі там жыць, але і пашыраць яго.
Давай, Алесь, трохі панастальгуем і адначасова пафантазіруем. У 1978 годзе, знаходзячыся ў космасе, Владзімір Кавалёнак папрасіў даставіць яму кнігу, прычым кнігу паэзіі Васіля Зуёнка «Нача». І яго просьба была выкананая. Ось, скажам, ты ў космасе, якія кнігі папрасіў бы ты? Пры ўмове, што на гэтым грузавым караблі можна прывезці, ну, не больш 5 кніг.
Я адчуваю сябе заглыбленым у гэтай Полацкай гістарычна-культурнай прасторы. І ясна, што б я абраў перадусім гэта кніжкі, якія я перыядычна чытаю і кожны раз нешта там адкрываю для сябе новае. Гэта Васлаў Ластоўскі «Лабірынты», гэта Ян Баршэўскі «Шляхціц Завальня», гэта томік паэзіі Алеся Разанава «У горадзе Валадарыц Рагвалот», гэта кніга Ларысы Геніюш «Споведь». Ну і я думаю, што адна з кніг Васіля Быкова, можа быць, нават сотнікаў. Таму што для мяне вось гэтае пытанне, ну, вельмі істотнае, асабліва ў сённяшні час. Гэта выбар, калі чалавек стаіць перад выбарам, а часам гэтат выбар вельмі трагічны.
Ну, што ж, добры густ. І хіба апошняе пытанне. 10 гадоў таму адышоў у лепшы свет Анатоль Сыс, самы, відаць, яркі паэт нашага пакалення. І вось аднойчы я быў сведкам, як ён надпісаў сваю кнігу Александру Лукашэнку і папрасіў там аднаго чыноўніка перадаць гэтую кнігу. Не ведаю, ці трапіла яна да свайго адрасата, але напісаў Анатоль так. «Алесь, любі сваю маці і любі Беларусь. Яна ў нас адна». Вот уявім сабе, што званок у дзверы твае, стаіць веставы і кажа, што вось Александр Рыгоравіч засумаваў у драздах і хоча прачытаць некую вашу кнігу, спадар Аркуш. От Сыс напісаў так. Які б аўтограф зрабіў ты, калі б зрабіў увогуле?
Калі б я падпісываў гэтую кнігу, надпіс быў гучаў бы наступным чынам, што прайшло ўжо больш 20 гадоў і варта ўжо зразумець, што без беларускай мовы не можа быць незалежнай краіны Беларусь і не можа быць у яе гістарычнай перспектывы.
Вольная студыя. Гость Міхася Скоблы, пісьменнік і каардынатар незалежнай літаратурнай прэміі «Гліняны вялес» Алесь Аркуш. Увага! Новыя хвалі і частоты свабоды.
Час перадачаў ад 6 да 6.30 і ад 7 да 8 раніцы. І вечарамі ад 18 да 21 і ад 22 да 23 гадзіны.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 9645 кГц. Хвалі 49 метраў альбо 31 метр.
Ад 6 да 6.30 раніцы і ад 22 да 23 гадзіны вечара свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску – 220-005, паштовая скрынка – 111.
У Чэхіі – Вінаградска – 159А, Прага – 10, 10 тысяч, Чэшская Рэспубліка.